VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 29 Februari 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Tidak terasa sudah hari Kamis, apakah saat ini Anda masih mengerjakan berbagai tugas dan aktivitas? Senang sekali kami dapat menemani Anda malam ini lewat berbagai berita terhangat dan laporan menarik yang sudah disiapkan dalam siaran malam ini. Di antaranya, Papua Nugini dan Indonesia rampungkan perjanjian pertahanan. Secara terpisah, Biden, Trump akan ke perbatasan Amerika-Meksiko. Menteri Luar Negeri Palestina yakin Hamas akan dukung pemerintahan teknokratis. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya keran air telah dipasang di jutaan rumah di kawasan pedesaan di India yang merupakan program nasional yang ambisius.
Jaringan tangki penyimpanan air yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan ini dapat memasuk sekitar 10 desa. Penyediaan air bersih sangat penting di negara di mana penyakit yang ditularkan melalui air merajalela.
Dari dunia hiburan, kita dapat ikuti sekilas siapa saja 5 sutradara yang akan bersaing dalam ajang Oscar tahun ini.
Christopher Nolan dijagokan berkat filmnya Oppenheimer yang meraih nominasi terbanyak, yaitu 13 nominasi di ajang penghargaan Piala Oscar ke-96.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia terkini dari VOA di Washington DC.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Papua Nugini akhirnya meratifikasi fakta pertahanan dengan Indonesia hampir 14 tahun setelah negara tetangga tersebut pertama kali menandatanganinya, kata pemerintah dalam pernyataan. Kedua negara pertama kali menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada 2010, di mana keduanya sepakat berbagi informasi intelijen militer, memberi dukungan logistik, dan mengordinasikan operasi keamanan. Sementara Indonesia telah meratifikasi dokumen itu bertahun-tahun lalu, Parlemen Papua Nugini baru meratifikasinya pada 14 Februari, dan pemerintah secara resmi memberlakukannya seminggu kemudian. Papua Nugini mempunyai hubungan yang sulit dengan Indonesia sejak Indonesia mengambil alih Papua Barat setelah pemungutan suara perwakilan suku pada 1969. Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif Rabu untuk melindungi data pribadi warga Amerika dari musuh asing. Perintah tersebut berupaya memblokir transfer data dalam jumlah besar seperti informasi geolokasi, biometrik, kesehatan, dan keuangan ke negara-negara yang memicu kekhawatiran. Di antara negara-negara tertentu yang diidentifikasi pejabat pemerintahan Biden sebagai mengkhawatirkan adalah Tiongkok, Rusia, Korea Utara, Iran, Kuba, dan Venezuela. Aktor-aktor jahat dapat menggunakan data ini untuk melacak orang Amerika, termasuk anggota dinas militer, menyelidiki kehidupan pribadi mereka, dan meneruskan data tersebut ke pialang-pialang data lain dan badan-badan intelijen asing, tulis Gedung Putih dalam lembar fakta yang mengumumkan langkah tersebut. Data ini dapat memungkinkan terjadinya pengawasan yang mengganggu, penipuan, pemerasan, dan pelanggaran privasi lainnya. Serangan Israel terhadap massa warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di kota Gaza, Kamis, menewaskan dan melukai puluhan orang, menurut pejabat rumah sakit setempat. Dr. Jadalah Shafai, Kepala Departemen Keperawatan di Rumah Sakit Shifa, mengatakan kepada jaringan televisi Al Jazeera bahwa sekitar 50 orang tewas dan 250 luka-luka. Dia tidak menyebutkan jumlah korban secara pasti. Al Jazeera memutar rekaman yang menunjukkan beberapa mayat dan orang terluka tiba di Shifa. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan tersebut.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki mengatakan dia yakin Hamas mendukung pembentukan pemerintahan teknokratis. Tetapi ia menegaskan bahwa kelompok militan itu tidak boleh dimasukkan dalam pemerintahan koalisi manapun untuk saat ini. Berbicara dua hari setelah Perdana Menteri Palestina Mohammad Sitayeh mengumumkan pengunduran dirinya, Al-Malki mengatakan bahwa pemerintahan baru harus bertanggung jawab atas tepi barat dan Gaza, dan bahwa pemerintahan Sitayeh tidak dianggap siap untuk tanggung jawab tersebut. Al-Malki Rabu berbicara kepada wartawan di PBB di Jenewa, di mana ia menghadiri sesi Dewan Hak Asasi Manusia di tengah kampanye militer Israel melawan Hamas menyusul serangan mematikan 7 Oktober di Israel.
The time now is not for a government where Hamas will be part of it, because if in this case then it will be boycotted.
Menurut Al-Malki, belum saatnya membentuk pemerintahan koalisi. Ia menyatakan bahwa negara-negara donor penting akan memboikot koalisi tersebut jika Hamas terlibat. Kalau situasinya sudah tepat, kita bisa mempertimbangkan pilihan itu. Prioritas sekarang, kata Al-Malki, adalah mengakhiri perang gila di Gaza dan melindungi rakyat Palestina. Pemerintah Israel telah menyerukan penghancuran Hamas. Presiden Amerika Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump masing-masing melakukan kunjungan ke perbatasan Amerika-Meksiko pada Kamis. Keamanan perbatasan tampaknya akan menjadi isu utama kampanye dalam pemilihan presiden pada November. Biden akan berangkat ke Brownsville, Texas, yang terletak di wilayah di mana penyeberangan ilegal ke Amerika telah menurun tajam dalam beberapa tahun ini. Gedung Putih mengatakan Biden akan berpidato dan menerima pengarahan mengenai situasi perbatasan. Trump yang berusaha membangun tembok tinggi di perbatasan Amerika-Meksiko dalam masa kepresidenannya akan mengunjungi Eagle Pass, Texas. Ini adalah salah satu sektor paling sibuk untuk penyeberangan ilegal dalam beberapa bulan ini. Keamanan perbatasan telah menjadi pusat perdebatan legislatif di Washington, sementara pemerintahan Biden mendorong paket keamanan dengan pendanaan baru untuk Ukraina dan Israel. Partai Republik, khususnya di DPR, menganjurkan untuk memasukkan langkah-langkah keamanan perbatasan ke dalam rancangan undang-undang tersebut. Ikatan Dokter Korea Kamis mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana meningkatkan kuota masuk sekolah kedokteran sampai sebanyak 2.000 siswa. Dalam pengarahan rutin Ikatan Dokter di Seoul, juru bicara Ju Soho mengatakan pemerintah telah melanggar kebebasan dokter untuk memilih pekerjaan dan mengundurkan diri sebagai bagian dari upaya memaksa dokter kembali ke rumah sakit. Sebelum pengarahan dari Ikatan Dokter, seorang mantan dokter magang, Ryu Okahada, juga mengadakan konferensi pers. Ia menuntut pemerintah berhenti memperlakukan dokter magang seperti penjahat dengan mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Kami ingin pemerintah menunjukkan keinginan untuk berbicara dan terbuka untuk berdialog. Tolong berhenti menghina dokter magang dengan memperlakukan mereka seperti penjahat. Pasien menunggu kami dan keluarga mereka merasa cemas, kata Ryu Okahada. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto dianugerahi pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Rabu 28 Februari 2024. Banyak pro dan kontra mengenai pemberian kenaikan pangkat tersebut. Apa kata Presiden Jokowi? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menepis isu adanya transaksi politik di balik penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan bagi Prabowo Subianto.
Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu, ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu.
Ia menambahkan bahwa pemberian anugerah ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Selain itu, kata Jokowi, penerimaan anugerah bintang tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Pada tahun 2022, ujar Jokowi, Prabowo juga sudah menerima penghargaan lain, yakni Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya dalam bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Pengamat militer Hairul Fahmi mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, memang ada istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara kepada penerima tanda kehormatan bintang militer. Prabowo, kata Chairul sebelumnya, sudah mengantongi 4 tanda kehormatan bintang militer utama. Penghargaan 4 tanda kehormatan bintang militer itu, katanya, menjadi dasar yang cukup untuk pemberian pangkat istimewa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 dan PP Nomor 35 tahun 2010.
Setidaknya secara administratif dia memenuhi syarat karena persyaratannya itu bukan pada pengangkatannya tapi pada penganugerahan tanda kehormatan tadi. Ketika dia mendapat tanda kehormatan, dia menerima tanda kehormatan, maka salah satu hak yang bisa dia miliki adalah mendapatkan pangkat secara istimewa itu. Artinya sebenarnya pengusulan penganugerahan pangkat jenderal bintang 4 secara istimewa itu sebenarnya sudah bisa dilakukan juga pada 2 tahun yang lalu ketika beliau menerima anugerah tanda kehormatan bintang militer utama tadi.
Namun, setara institut menuntut agar Jokowi membatalkan pemberian bintang kehormatan kemiliteran untuk Prabowo. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institut Ihsan Yosari dalam siaran persnya membeberkan sejumlah alasan mengapa Jokowi harus membatalkan penghargaan itu. Di antaranya, pemberian gelar kehormatan Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo merupakan langkah politik Presiden Jokowi yang menghina dan merendahkan korban dan pembela HAM, terutama tragedi penculikan aktivis 9798. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, keran air telah dipasang di jutaan rumah di kawasan pedesaan di India sebagai bagian dari program nasional yang ambisius untuk menyediakan sambungan air bersih ke setiap rumah tangga di pedesaan. Di negara yang kerap kekurangan air ini, program ini merupakan sebuah anugerah bagi masyarakat pedesaan. Wartawan VOA Anjana Parisca melaporkan situasi di India Utara. Laporannya disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, Babri Devi adalah salah satu dari jutaan orang di desa-desa di India yang harus berjalan kaki sangat jauh dari rumah mereka untuk mengisi air dari keran yang dibangun untuk digunakan secara massal dan juga sumber-sumber lain untuk mencuci dan memasak. Warga desa Kunsal di negara bagian Himachal Pradesh, India Utara ini mengatakan ia harus berjalan kaki sangat jauh 3 kali sehari pada pagi, siang, dan sore hari. Kadang-kadang katanya 2 kali bolak-balik jika kebutuhannya untuk menggunakan air sedang tinggi. Perjuangan yang sama juga dilakukan Birilal yang juga tinggal di desa Kunsal dan mengatakan membutuhkan 5 hingga 6 ember air setiap hari untuk mandi dan bersih-bersih. Perjalanan kaki dan perjuangan Babri Devi dan Birilal selama puluhan tahun untuk mendapatkan air bersih itu berakhir beberapa bulan lalu ketika keran air dipasang setiap rumah di desa mereka lewat program ambisius bernilai $50 miliar. Target pemerintah India adalah menyediakan air ledeng bagi seluruh rumah tangga di pedesaan. Hingga tahun 2019 lalu, dari 200 juta rumah tangga di pedesaan India, hanya 1 dari 6 rumah yang memiliki akses pada air bersih di rumah mereka. Jumlah itu meningkat menjadi 3 dari setiap 4 rumah setelah para insinyur berlomba-lomba memasang jaringan pipa. Tugas ini tidak mudah. Negara bagian Himachal Pradesh, di mana desa Babri Devi dan Birilal berada, memiliki musim hujan yang cukup. Tapi air langsung mengalir ke wilayah perbukitan di hilir, yang menyebabkan desa-desa di sana kekurangan air pada musim panas. Sementara saat musim dingin, mereka menghadapi masalah lain lagi. Suresh Mahajan, kepala insinyur di Departemen Sumber Daya Air yang mengawasi proyek di distrik Dharamsala, di mana desa Kunsal berada, mengatakan kepada VOA,
menyediakan keran air saja tidak cukup. Kami harus menyediakan air yang dapat diminum secara teratur ke setiap rumah tangga. Tantangannya sangat besar karena banyak daerah yang sangat terpencil. Bahkan sebagian daerah memiliki suhu hingga -20 atau 35 derajat Celcius. Ada pula daerah-daerah yang merupakan bagian dari wilayah kesukuan. Jadi, ini pekerjaan yang sulit.
Jaringan tangki penyimpanan air yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan ini dapat memasuk sekitar 10 desa. Penyediaan air bersih sangat penting di negara di mana penyakit yang ditularkan melalui air merajalela. Rakesh Sharma di Departemen Sumber Daya Air mengatakan mereka menyediakan 70 liter air per orang per hari di setiap rumah tangga. Mereka dapat menyediakan lebih banyak air tapi tidak boleh kurang.
70 liter per day.
Namun demikian, para pakar mengingatkan bahwa seiring semakin tersedia luasnya air bersih, pihak berwenang juga harus memastikan penggunaan air secara bijaksana. Membangun budaya konservasi air akan menjadi kunci penting untuk memastikan agar keran-keran yang baru dipasang ini tidak kekeringan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Menyelam sedalam mungkin dengan satu tarikan napas kini semakin populer. Tetapi bagi sebagian orang, selam bebas ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan jiwa. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Sekitar 200 meter dari pantai, para penyelam bebas sedang dilatih untuk menyelamatkan orang yang pingsan di air. Pelajaran ini bisa jadi soal hidup atau mati. Tanya Douthwaite adalah ilmuwan kelautan yang juga mahir menyelam bebas. Ia mengatakan,
there's a number of inherent dangers. The biggest one is holding your breath too long until your oxygen levels drop too low.
Ada sejumlah bahaya yang mengintai. Yang terbesar adalah menahan napas terlalu lama sehingga kadar oksigen turun terlalu rendah.
Douthwaite kini menjadi pelatih selam bebas. Sudah hampir 10 tahun, ia melatih orang-orang untuk menyelam sedalam mungkin dengan cara yang aman.
If you're holding your breath, you can actually sense or hear your own heartbeat, but really very little else. It's quite quiet.
Jika kita menahan napas, kita sebenarnya bisa merasakan atau mendengar detak jantung kita sendiri. Selain itu, sungguh hampir tidak ada suara lain. Sangat sepi.
Bagi para siswa, selam bebas adalah pengalaman yang positif dan mengubah pandangan mereka. Seorang peserta pelatihan selam bebas, Alexandra May, mengungkapkan,
"It's really hard for me to relax on land. I tried a lot of, you know, mindfulness."
Sangat sulit bagi saya untuk rileks di darat. Saya banyak latihan memusatkan perhatian, meditasi, dan segalanya tidak berhasil. Tetapi di bawah air, begitu air menyentuh wajah, saya mulai merasa rileks.
Peserta lain pelatihan selam bebas, Ian Jenkins, mengatakan,
"I think most people, including myself, don't have any idea how tense they are most of the time."
Menurut saya, kebanyakan orang, termasuk saya, tidak tahu betapa kita tegang sepanjang waktu.
Untuk menyelesaikan kursus tersebut, peserta pelatihan selam bebas harus mampu menahan napas di bawah air selama 90 detik, berenang hingga kedalaman 10 meter, dan berenang 25 meter secara horizontal di kolam renang. Namun, bagi pakar psikologi, selam bebas memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan jiwa. Profesor Kesehatan Jiwa di Curtin University, Warren Mansell, mengatakan,
"Helping the body to condition to those challenge states will mean that..."
Membantu tubuh untuk menghadapi tantangan tersebut berarti akan lebih kecil kemungkinan tubuh dan otak dalam kondisi melawan atau lari.
Air bisa menjadi tempat pelarian yang baik dari tekanan kehidupan di darat. Douthwaite mengatakan,
"I guess a noisy world, yeah, it's quite captivating. If you take away some of the competitive element."
Menurut saya, dunia ini berisik. Menyelam cukup menarik. Jika kita hilangkan beberapa elemen kompetitif, seperti berburu ikan, menyelam dalam-dalam benar-benar menenangkan. Tidak ada agenda.
Sambil menyelam, menenangkan jiwa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Komposer sekaligus produser asal Medan, Unika Tanzil di California, belum lama ini berkolaborasi dengan penyanyi Lei Fei dalam lagu berjudul Only Mine. Unika yang lulus dari Universitas Berklee College of Music di Massachusetts dan The Juilliard School di New York menjadi produser Indonesia pertama yang berkolaborasi dengan Lei Fei. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
Berkarir sebagai komposer sekaligus produser musik di Amerika telah membuka jalan bagi Unika Tanzil untuk berkarya di Hollywood bahkan berkolaborasi dengan artis papan atas. Belum lama ini, perempuan kelahiran Medan ini diajak berkolaborasi oleh penyanyi jazz pemenang Grammy kelahiran Islandia, yaitu Lei Fei, untuk kampanye Turn the Dial yang diusung oleh Bose. Bose adalah perusahaan Amerika yang memproduksi peralatan untuk audio. Melansir dari situs Bose, kampanye ini dilatar belakangi analisis terkini dari University of Southern California di Los Angeles yang mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir hanya terdapat 2,8% lagu yang diproduseri oleh perempuan. Kampanye Turn the Dial ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu ini serta membuka kesempatan baru bagi produser musik perempuan dan non-biner untuk menciptakan musik yang layak untuk didengar. Kepada VOA, Unika Tanzil mengatakan,
"Pada saat itu, aku tiba-tiba di-call sama manajernya si Lei Fei. Dibilang ini Bose ada campaign dan mereka mau feature si Lei Fei. pas mereka tanya ke Leve, siapa yang kira-kira kamu mau kerja sama siapa buat campaign ini. Nah, si Leve, for some reason, dia itu rekomendasiin aku.
Desember 2023 lalu, Unique khusus terbang ke New York untuk menggarap lagu dengan Leve. Pada waktu itu, keduanya ditantang untuk menghasilkan karya lagu dalam waktu 3 jam. Dalam video tayangan di YouTube yang dirilis oleh Bose, terlihat interaksi hangat antara Leve dan Unique selagi menggarap lagu yang diberi judul Only Mine ini. Mulai mengenal musik saat berusia sekitar 5 tahun saat belajar piano, awalnya Unique Tanzil mengira bahwa dirinya akan menjadi seorang pianis. Ia mulai menyadari kegemarannya dalam berimprovisasi. Unique lantas hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 2016 demi mengejar mimpinya menjadi seorang komposer untuk film.
Aku jatuh cinta sama musik-musik yang ada alur ceritanya yang kita bisa visualisasikan gitu.
Ia pun memutuskan untuk kuliah di Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, yang telah melahirkan nama-nama besar seperti komposer Alan Silvestri, penyanyi John Mayer, Psy, dan juga Leve. Kuliah di Berklee telah mempertemukannya dengan Leve, yang pada waktu itu ikut bermain dalam kelompok orkestra.
Aku kan dulu sering ada recording session seperti itu ya, lagu-lagu aku gitu di kelas. Nah, dia itu dulu sebagai pemain cello.
Di waktu luangnya, Unique lalu terdorong untuk berkreasi dengan membuat beragam konten di media sosial. Salah satunya seri Hum Me A Melody, di mana ia meminta orang-orang di jalanan untuk menyenandungkan melodi pendek, yang lalu ia kembangkan menjadi sebuah karya musik orkestra. Maura Munaf, yang kini bekerja sebagai penulis suara di New York, adalah salah satu yang terpilih oleh Unique untuk konten Hum Me A Melody-nya ini. Menurut Maura, Unique adalah sosok yang rendah hati dan berbakat.
It's funny because I don't think I can sing, and so to hear a melody.
Katanya lucu menurutnya karena ia tidak bisa menyanyi. Jadi mendengar melodi yang menurutnya tidak enak didengar dan dibuat menjadi musik orkestra yang berpotensi menjadi musik untuk film, menurutnya luar biasa. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kemasan merupakan salah satu pendorong terbesar masalah polusi plastik dunia menurut PBB, dengan lebih dari sepertiga plastik yang diproduksi digunakan untuk kemasan. Untuk menanggapi permasalahan ini, sebuah perusahaan Kenya membuat produk kemasan makanan yang bebas bahan kimia beracun dan bisa didaur ulang dari limbah pertanian. Berikut laporan selengkapnya.
Di sebuah kawasan industri pinggiran kota Tika di pusat Kenya, Anita Shah mengawasi pembuatan wadah kemasan makanan yang mudah terurai. Shah mengaku frustrasi melihat banyaknya kemasan plastik tiap kali dia belanja di supermarket. Pada tahun 2011, ekonom pembangunan ini meninggalkan karir internasional yang sudah ia jalani selama 2 dekade dan pulang kampung untuk membuat Green Stamp Products, sebuah perusahaan yang membuat produk kemasan bebas bahan kimia beracun dari limbah pertanian. Shah mengatakan ia ingin menjaga lingkungan dan memerangi perubahan iklim.
Essentially, we want to do is eliminate.
Sebenarnya yang ingin kami lakukan adalah menghilangkan plastik dari sistem pangan sebisa mungkin, sehingga masalah produksi plastik dan bahan bakar fosil yang digunakan dalam produksi plastik dan emisi CO2 yang dihasilkan dari proses pembuatan plastik dan pembakarannya, serta pembuangannya ke tempat pembuangan akhir dapat dihilangkan.
Perusahaan itu saat ini menggunakan ampas tebu sebagai bahan mentah, tapi produk sampingan tanaman lainnya dapat digunakan juga. Ampas bambu itu dihaluskan menjadi bubur yang kemudian ditekan menjadi bentuk yang diinginkan sebelum dipotong dan disemprot lapisan anti air dengan pelarut berbasis bio dan dikeringkan. Hasilnya adalah berbagai wadah kemasan yang dapat terurai yang merupakan alternatif yang baik untuk plastik, ungkap David Mwangi, operator mesin di Green Stamp Products.
Even in my home right now I don't like plastic.
Bahkan di kampung saya sekalipun, saya tidak suka plastik karena ketika Anda menindaklanjuti plastik, apa yang Anda dapat setelah membuang plastik ke lingkungan adalah hasil yang buruk. Sekalipun Anda buang ke kebun, itu akan membusuk secara alami setelah beberapa bulan.
Menurut PBB, dunia memproduksi sekitar 430 juta ton plastik tiap tahunnya, namun kurang dari 9% didaur ulang. Negara-negara Afrika sangat rentan terhadap efek negatif polusi plastik karena sektor daur ulang di benua tersebut baru saja dimulai. Ahli katakan inovator seperti Green Stamp dapat berperan penting ke depannya. Dari Washington DC, VOA.
Masa SMA dapat menjadi masa yang membuat stres dalam kehidupan anak. Sebuah sekolah di negara bagian Queensland, Australia, kini ikut bergabung dengan tren yang sedang berkembang, yaitu menawarkan program meditasi atau mindfulness untuk membantu murid-murid yang merasa stres. Para guru kini bersikap proaktif dalam mendukung kesehatan jiwa murid. Berikut laporannya bersama tim VOA. Are you guys gonna relax with us today? Jam makan siang mungkin telah usai di SMA Turingowa yang berada di kota Townsville, Queensland, Australia. Namun murid-murid belum kembali ke ruang kelas mereka. Setiap minggu sejak setahun lalu, para murid melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran di tengah-tengah kesibukan mereka. Jasmine Healy, koordinator program The Youth Reset, menjelaskan,
overwhelm, anxiety,
kewalahan, kecemasan, kecanduan perangkat digital mempengaruhi kesejahteraan generasi kita berikutnya.
Program The Youth Reset berfokus pada membantu dan memberikan pelatihan bagi murid agar menjadi lebih tangguh dengan menggunakan teknik seperti meditasi, gerakan halus, dan pernafasan dalam-dalam. Healy menambahkan,
75% of people that struggle with mental health,
sebanyak 75% orang yang berjuang mengatasi kesehatan jiwa sudah mulai mengalaminya sebelum memasuki usia 25 tahun. Sangat penting dewasa ini, lebih daripada sebelumnya, bahwa kita bersikap proaktif dalam menjaga kesehatan jiwa dan emosi generasi mendatang kita.
Para guru melihat ada perubahan yang terjadi di kalangan murid, yaitu mereka lebih dapat memusatkan perhatian dan perilaku yang lebih baik. Sebagian besar pakar pendidikan setuju bahwa trauma terhadap keeratan hubungan sosial dan perilaku dalam kelas memiliki dampak yang negatif. Kini banyak sekolah mempertimbangkan masalah ini dalam kegiatan harian mereka. Namun para pakar mengatakan seharusnya lebih banyak lagi hal yang harus dilakukan. Dr. Tanya Doyle dari James Cook University mengatakan,
trauma-informed practice helps young people learn.
Latihan mengatasi trauma ini membantu remaja untuk belajar bagaimana menguasai diri sendiri dan membantu mereka merasa aman dan didukung di dalam kelas.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC. Salah satu penghargaan paling bergengsi dalam industri perfilman dunia yaitu di Academy Awards atau yang lebih dikenal sebagai ajang Oscar kembali digelar tahun ini. Salah satu kategori yang juga menjadi pusat perhatian adalah kategori sutradara terbaik, di mana tahun ini terdapat 5 sutradara yang akan bersaing. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Irfan Ihsan.
Bagi sutradara Christopher Nolan, ini bukan nominasi pertamanya di ajang Oscar. Ia pernah meraih nominasi dalam kategori sutradara terbaik untuk film Dunkirk pada tahun 2018. Bahkan sebelumnya, ia juga pernah masuk nominasi di kategori penulis naskah terbaik untuk film Inception di tahun 2011 dan Memento di tahun 2002. Dalam Oscar tahun ini, Christopher Nolan dijagokan berkat filmnya Oppenheimer yang meraih nominasi terbanyak, yaitu 13 nominasi di ajang penghargaan Piala Oscar ke-96.
Terima kasih. That's how you are.
Sutradara veteran Martin Scorsese dinominasikan untuk filmnya yang berjudul Killers of the Flower Moon tentang pembunuhan penduduk sebuah suku asli Amerika pada tahun 1920-an dalam perebutan tanah milik mereka yang kaya akan minyak bumi. Scorsese telah dinominasikan sebanyak 16 kali di ajang Oscar, 10 kali diantaranya untuk penyutradaraan, dan dia berhasil menang di kategori tersebut pada tahun 2007 untuk filmnya yang berjudul The Departed. Scorsese mengatakan film berdurasi 3,5 jam ini sebisa mungkin ia buat agar penonton tetap merasa terhibur sepanjang film, bahkan akan terus berkesan hingga film ini selesai.
I am Bella Baxter.
Selain Christopher Nolan dan Martin Scorsese, yang juga masuk dalam perebutan Piala Oscar sebagai sutradara terbaik adalah pembuat film asal Yunani, Yorgos Lanthimos, untuk film komedi gotik berjudul Poor Things, yang dibintangi Emma Stone sebagai seorang wanita yang dihidupkan kembali setelah bunuh diri oleh seorang dokter eksentrik yang mengganti otaknya dengan otak bayinya yang belum lahir. Jonathan Glazer juga dinominasikan sebagai sutradara terbaik untuk film berjudul The Zone of Interest, yang fokus pada kisah Komandan Rudolf Hoyce dan keluarganya saat mereka menjalani kehidupan di dekat sebuah kamp kematian di wilayah pendudukan Polandia. Yang juga menarik perhatian adalah satu-satunya sutradara perempuan dalam kategori sutradara terbaik Piala Oscar ke-96, dia adalah Yacine Trier, seorang pembuat film asal Perancis yang dinominasikan untuk film drama berjudul Anatomy of a Fall, yang bercerita tentang seorang penulis perempuan yang menjadi tersangka utama kematian suaminya. Yacine Trier, yang baru pertama kali masuk nominasi Piala Oscar, berhasil membawa pulang Palme d'Or penghargaan tertinggi di ajang Cannes Film Festival berkat film Anatomy of a Fall tersebut. Tahun ini malam penyerahan Piala Oscar ke-96 akan digelar pada tanggal 10 Maret di Hollywood, California. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 29 Februari 2024 bersama Arif Budiman, Karlina Amkas, Irfan Ihsan, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.